U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Marinka Lolića na knjigu Danila Baste Prust i violina u Zabeli, koju je nedavno objavio izdavač Dosije Studio iz Beograda. Nedavno se pojavila, bar kada je reč o filosofskoj literaturi, knjiga neobičnog i veoma poetičnog naslova Prust i violina u Zabeli, autora Danila Baste. Čak bi se i bolji poznavaoci iz pisateljske delatnosti ovog autora teško mogli dosetiti da je ova zbirka nadahnutih filozofskih rasprava naslovljena prema jednoj životnoj epizodi glavnog junaka ove knjige, posvećena filozofskom delu, pedagoškoj i javnoj delatnosti Mihajla Đurića, nesumnjivo jednog od najistaknutijih jugoslovenskih i srpskih filozofa druge polovine 20. veka. Pisac ove knjige bio je najbliži neposredni saradnik Mihajla Đurića, s kojim je u višedecenijskoj saradnji izgradio izuzetno prisan saradnički i prijateljski odnos. Široj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato da su ova dvojica naših uglednih intelektualaca razvijala i negovala za naše prilike retko plodnu, višedecenijsku filozofsku komunikaciju koja se ispoljavala ne samo u njihovoj pedagoškoj i naučnoj delatnosti, već i u njihovom svesrdnom i upornom radu na izgradnji relevantnih filozofskih institucija u našoj sredini. U knjizi Prust i violina u Zabeli, koja sadrži uvod i 15 kraćih i dužih tekstova pisanih različitim povodom, Danilo Basta ne samo da na merodovan način govori kjerkegorovskim rečnikom rečeno o glavnim stadijumima na filozofskom putu profesora Đurića i ukazuje na ključne filozofske probleme u njegovom impozantnom filozofskom opusu, već uz istančani literarni stil svedoči i o jednom dramatičnom događaju u filozofskoj karijeri ovog mislioca, bez čijeg se razumevanja ne može objasniti razvoj, tok i karakter najvažnijih intelektualnih, političkih i društvenih zbivanja, koja su 70. godina obeležila kulturnu i političku scenu u bivšoj jugoslovenskoj državi. Reč je naravno o čuvenom Đurićevom govoru Smišljene smutnje, koji je naš filozof održao 1971. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu u diskusiji o ustavnim promenama, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora koju je izdržavao u Zabeli. U retkim prilikama, kada je gotovo bez imalo gorčine pominjao dane provedene u požarevačkoj tamnici, Mihajlo Đurić je govorio da je, kad bi zatvorenici otišli na rad, vreme provodio u čitanju književnih dela i sviranju klasične muzike na violini. Voleo je da istakne da je baš u tom periodu pročitao ona književna dela za koja ranije nije imao vremena. Između ostalog i ceo Prustov opus i njegov čuveni roman U traganju za izgubljenim vremenom. Ovim detaljem iz Đurićevog zatvorskog života Basta je na upečatljiv način osvetlio filozofski etos ovog velikana srpske filozofije, čiji je sav život bio u službi filozofskom pozivu kao najdubljem opredeljenju i istinskoj strasti. Kao vrstan poznavalac bogate i raznovrsne filozofske i pedagoške delatnosti Mihajla Đurića, Basta u svojoj knjizi ističe da je Đurić kao retko ko u našoj filozofskoj kulturi nastojao da poziv filozofa i svoju filozofsku karijeru u temelji izgradi prema najvišim evropskim akademskim standardima. Imajući u vidu istorijske okolnosti i kulturne neprilike u kojima je započeo svoju intelektualnu karijeru, može se reći da je uz početna lutanja u filozofiji, kako je u vlastitom kritičkom samorazumevanju video prve korake na svom filozofskom putu, svoju filozofsku delatnost vodio kao duboko promišljen filozofski projekat, posvetivši ceo svoj život intenzivnim razmatranjima najznačajnijih filozofskih problema antičke i savremene filozofije. Knjiga Prust i violina u Zabeli je o glavnim čvornim tačkama u filozofskoj karijeri akademika Đurića, o njegovim prvim filozofskim pokušajima i njegovoj još uvijek nedovoljno rasvetljenoj, prkosnoj odluci da ne upiše filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, već da svoj ulazak u filozofiju potraži na privatnim časovima kod Kajice Milanova, koji ga je upućivao u složenu misao Kantovog kriticizma i nemačkog klasičnog idealizma. Tako je u najvećoj meri uspeo da se zaštiti od indoktrinacije Dijamatovskom verzijom tada vladajuće marksističke filozofije. Osvetljavajući različite aspekte i deonice Đurićevog misaonog razvoja, Basta ukazuje na Đurićeve puteve ka antičkom filozofskom nasleđu i ističe važnost tog nasleđa ne samo za vlastito misaono formiranje našeg filozofa, već i u smislu njegovog nastojanja da iz perspektive antičke misli progovori o bitnim, egzistencijalnim problemima savremenog sveta. Đurićeve filozofske rasprave o sofistima, Sokratu, Platonu i Aristotelu, kao i one o novovekovnoj evropskoj filozofskoj misli, Kantu, Wittgensteinu, Marksu, Weberu, Heideggeru i Nietzscheu, imaju za cilj da utiču na čoveka, da ga osposobe za pravi ljudski zadatak, da otkrije univerzalni zakon svog bića, da dođe do svesti o sebi kao čoveku, da postane ceo čovek. Ovaj filozofski nadaren autodidakt brzo je shvatio i prihvatio Kantovu misao da staza kojom je krenuo u svom istraživanju evropske filozofske tradicije i savremene filozofije nije široka i da je duboko istinita Platonova pouka da ne postoji kraljevski put u filozofiju. Stoga je u jednom svom poznom osvrtu na filozofski put kojim je prošao rano razdoblje svog filozofskog rada samokritički nazvao produženo neredovno filozofsko školovanje. Basta u svojim razmatranjima ističe da Đurićeve filozofske rasprave posvećene najznačajnijim evropskim misliocima i ključnim pitanjima filozofije i naše savremenosti potvrđuju da je reč o jednom od najtemeljnijih, ne samo domaćih, već i evropskih poznavalaca celokupne evropske filozofske baštine, kako antičke, tako i one modernog doba. Već na početku svoje filozofske karijere mladi Đurić je u svojim sociološkim i filozofskim radovima pokazao zavidnu akribičnost i visok stepen temeljitosti u pristupu i istraživanju najznačajnijih antičkih mislilaca, od sofista i Sokrata do Platona i Aristotela, a u svom pokušaju razumevanja političke i filozofske krize naše savremenosti posebnu pažnju posvetio je najpoznatijim kritičarima moderne epohe, Marksu, Kantu, Wittgensteinu, Weberu, Heideggeru i Nietzscheu. Kao izuzetan majstor filozofskog portreta, koji je ovo svoje umeće demonstrirao u brojnim knjigama posvećenim domaćim i evropskim misliocima modernog doba, Danilo Basta nam u svom konciznom i misaono veoma produbljenom nacrtu za portret Mihajla Đurića daje upečatljivu sliku svoga učitelja, govoreći o njegovom hrabrom, gospodstvenom držanju i filozofiranju u mnogim pa i onim nefilozofskim situacijama, kao što su sudska dvorana, zatvor i slično. Zainteresovani čitalac moći će u ovoj knjizi da se upozna sa različitim intelektualnim profilima Đurićevog markantnog filozofskog lika. Upoznaće lik jednog od najsugestivnijih predavača Beogradskog univerziteta, poznatog akademika i intelektualca od ranga, kakvih smo malo imali na našoj filozofskoj sceni, oštrog polemičara i serioznog istraživača, i pre svega jednog od vodećih evropskih tumača kontroverzne Nietzscheove filozofske misli. Iako je tekstove sabrane u ovoj knjizi Basta pisao s najvećim poštovanjem i zahvalnošću prema svom cenjenom učitelju, ne može se reći da oni predstavljaju zbirku neodmerenih, nekritičkih ogleda o filozofskoj delatnosti akademika Đurića. Naprotiv, kao dostojan učenik Visoke škole Đurićevog kritičkog mišljenja, Basta nije propustio priliku da u svojim razmatranjima skrene pažnju na neke važne stavove svoga profesora, za koje smatra da su preterani ili preoštri ili da bi ih trebalo korigovati. Nema sumnje da je Đurić dao izuzetan doprinos afirmaciji naše filozofije, bilo da je reč o njegovim filozofskim delima, publikacijama i filozofskim projektima kojima je rukovodio i u kojima su učestvovali ugledni strani jugoslovenski i srpski filozofi. Postoje međutim neki njegovi radovi u kojima je on nažalost nastavljao jednu negativnu tradiciju u srpskoj filozofiji, a to je da se o najvećim predstavnicima naše skromne filozofske kulture izriče veoma negativan sud. Tako Basta s pravom upozorava da je Đurić u svojoj studiji posvećenoj principima metafizike Branislava Petronijevića, inače glavnom filozofskom delu ovog autora, uz opravdanu kritiku filozofskih shvatanja velikog srpskog metafizičara, u nekim svojim tezama izneo ne samo izrazito negativan, već i izrazito preoštar sud, koji je u nekim svojim aspektima ostao filozofski nedovoljno uverljiv. Ovim Bastinim zapažanjima o Đurićevim preoštrim ocenama filozofske delatnosti istaknutih srpskih i jugoslovenskih filozofa mogli bi se dodati negativne ocene koje je u svojim nekrolozima izrekao Đurić o filozofskoj delatnosti Miloša Đurića i Gaje Petrovića. Dajući na koncizan način celokupnu sliku jedne istinske filozofske egzistencije, Basta s pravom napominje da je nesporna činjenica da celokupno Đurićevo filozofsko delo svedoči o njegovom samosvojnom filozofskom putu, koji je on s ponosom isticao kao iskustvo razlike. Ipak, bez obzira na to što Đurić nije bio ni u svojim najranijim počecima, ni u doba svoje najviše filozofske zrelosti, slepi sledbenik bilo kakve filozofske mode, to ne znači da on nije bio u intenzivnoj filozofskoj komunikaciji sa najznačajnijim filozofskim strujanjima, od analitičke do jugoslovenske praksis filozofije, kao i sa vodećim jugoslovenskim i evropskim filozofima i sociolozima, Mihajlom Markovićem, Vojinom Milićem, Gajom Petrovićem, Jozefom Simonom Simonom, Walterom Baer-Valtesom i drugima. Stoga objektivnu ocjenu o nastanku uticaja i nesumnjivo visokim dometima njegovog filozofskog dela moguće je dati samo iscrpnom analizom epohalnog konteksta i glavnih pokretačkih motiva njegovog mišljenja, koji još uvek, bez obzira na neke relevantne pokuše, nisu dovoljno istraženi i proučeni. Kada je reč o filozofskom značaju i uticaju Đurićevih filozofskih dela ilustracije radi, možemo reći da i posle nešto više od 4 decenije i nakon prevoda glavnih Weberovih spisa na srpski jezik, njegova monografija Sociologija Maxa Webera, iako je izgubila status jedinog domaćeg celovitog pogleda na Weberovu sociološku misao, i dalje ostala ne samo najbolji uvod u sociološko delo jednog od utemeljivača ove naučne discipline, već i nezaobilazna knjiga, možda najznačajnije generacije jugoslovenskih i srpskih intelektualaca, koji su svoje shvatanje nauke kao poziva i politike kao poziva izgradili upravo zahvaljujući ovoj Đurićevoj studiji, koja se prvi put pojavila kao prva knjiga u poznatoj ediciji Sociološka hrestomatija zagrebačkog izdavača Naprijed i da je do sada doživjela 4 izdanja. Svojom najnovijom knjigom Basta ukazuje ne samo na evropske domete Đurićeve filozofske misli i veliki značaj njegovog pedagoškog, naučnog i filozofskog rada na očuvanju ugroženog digniteta filozofije i filozofskog poziva, već i na mogućnosti daljeg razvitka filozofskog mišljenja u našoj sredini, na koje je Đurić 90. godina prošlog veka izvršio snažan uticaj i usmerio ga od obogaljenog Marksa ka najživljim tokovima savremene filozofije. Zbog autorovog rafiniranog akademskog stila kojim su ovi tekstovi pisani, uvereni smo da čak i oni koji su protivnici Đurićeve filozofije neće uzeti za zlo što pisac ove knjige uglavnom koristi izraze najvećeg divljenja prema svom učitelju, jer se poštovanje koje on gaji prema ovom velikom misliocu podudara sa njegovom iskrenom ljubavlju prema istini. U hronici 3. programa slušali ste osvrt Marinka Lolića na knjigu Danila Baste Prust i violina u Zabeli, koju je nedavno objavio izdavač Dosije Studio iz Beograda.